Krásný a nerušený poslech vám ze studia Morava přeje Radek na svobodném vysílači CS. Takže krásný, dobrý podvečer, dámy a pánové, tady na studiu Morava, tady na svobodném vysílači CS. Dneska pokračujeme v takové té krásné debatě, kterou jsme začali minulý týden. A máme tady dneska 4 hosty, takže máte se na co těšit. Doufám, že si zaujmete příjemnou polohu u svých přijímačů, protože dneska vám naši promotéři budou sdělovat, jakým způsobem se dá dělat politika, jakým způsobem se dá změnit chod naší země a jak to udělat konečně pořádně a jednou provždy tak, aby se vám to líbilo. Já vás všechny zdravím u dnešního pořadu a poprosím našeho promotera Jirku Sapetu, aby všechny naše hosty představil, aby řekl, které se skupení zastupují a zkrátka udělal takovéto antré. Takže Jiří, prosím.
Takže překrásný podvečer. Já jenom malinko to poupravím, jestli se nepočítáš za hosta, aby se posluchači dopočítali. Tak jsme 3 vlastně. A tím já to vezmu podle ABCD, abych tím nikoho neupřednostňoval. Tak prvním zástupcem vlastně jednoho z pramenů je David Kovář za Hnutí vědomí. Jestli se jenom pozdravíš, Davide.
Zdravím vás, ano, za Stranu vědomí, ale je to jedno. To je všechno v chodu.
Za Hnutí vědomí. Jo, omlouvám se. A ještě druhým, nebo třetím hostem, když to vezmeme, když bych se pokládal za prvního, tak posledním hostem, milým, je Miroslav Seko za Žijeme s radostí a své pomoc.
Mirku. Krásný večer všem, zdravím všechny.
Tak a já bych asi postupně vám dal prostor, abyste něco řekli o tom, co jako pramen přinášíte a potom bychom se pustili do toho, co, jakým způsobem se vzájemně doplňujeme a co vlastně můžeme přinést lidem nového společně. Takže Davide, jestli...
Děkuju za slovo, ještě jednou teda všichni zdravím, přeju krásný, příjemný podvečer. A Strana vědomí je ještě nevzniklý subjekt a díky tomu, že jsme narazili na další úžasné subjekty v hnutí prameny, tak vlastně nás k tomu vznikat v tuhle chvíli nic netlačí. Ale ta myšlenka zatím je o tom přistupovat k životu a k politice vědomně. A spousta lidí z kruhu osobního rozvoje a lidí, kteří tvrdí nebo se snaží o vědomý přístup k životu, tak vlastně politiku jako úplně ignorují, říkají, že to je špína, že to je svinstvo, že nemá smysl tomu věnovat energii a čas. Ale v momentě, kdy rezignujeme na to, na ten systém, kterýmu odevzdáváme spoustu peněz ve formě daní, tak se vlastně vzdáváme velké části své energie. A to je vlastně jeden z těch důvodů, proč Strana vědomí začala vznikat. Zakladatelkou nebo s myšlenkou založit politickou stranu přišla Lenka Bečvářová, moje kamarádka, a jednou večer mi prostě napsala zprávu, že nemáme nějakou podobnou vizi po tom, co jsem něco sdíl na Facebooku, a říká, hele, zakládám Stranu vědomí. Já jsem říkal, že se zbláznila. Strana vědomí, to budem lidem říkat, co to je vědomý přístup k životu nebo jak vědomě žít. A pak se to tak hezky začalo skládat, i včetně toho, co se začalo odehrávat v rámci pramenů a hnutí cesty a dalších subjektů, který se připojili. A dneska cítím, že to je úžasná cesta a vlastně se krásně, jako říkal Jirka, krásně se doplňujeme, protože každý koukáme na svět trošku z jiného úhlu pohledu, ale přitom ta podstata je všude stejná. A to je vlastně to, co my přinášíme. Zaměření na podstatu, zaměření na příčinu a domýšlení důsledků našeho jednání a to, abychom věděli, co, proč a jak děláme. Tak takhle zhruba se chceme koukat na život a i na tu politiku, protože tam jsme na to hodně zapomněli. I tím, že spousta lidí vlastně nevěnuje tu pozornost, tak vlastně nevíme, co, proč a jak je nastaveno a jaký to má smysl a jenom si hrajeme teďka v rámci asi neúplně dobře fungujícího systému, protože velká spousta lidí má pocit, že jsou podvedení, že něco není v pořádku, ale furt vlastně v rámci toho stejného systému se to řeší tím, že přidáme někde 1% nebo někde 1% uberem nebo někomu 100 korun přidáme, ale vlastně ten pocit toho podvedení a té zrady tam v těch lidech je a pak z toho vzniká to rozdělení společnosti. Takže vrátit se k těm základům, k tomu, jak by společnost mohla fungovat a hlavně teda ta spolupráce, ta tam je prostě taky jedna z těch základních myšlenek, protože vědomí nerozděluje, to prostě spojuje.
Super. Děkuji za vyčerpávající popis. Tam bych jenom doplnil, ještě dřív, než dám Mirkovi slovo, tak tam bych to doplnil, že dobře jste řekl, že ztrácíme tím energii, protože my už se tady nějaké tři roky snažíme ozřejmit to, že peníze jsou vlastně energie a že její vynakládání na zbytečné věci je samozřejmě plýtváním. Takže Mirku, jestli se ujmeš slova, představíš nám své vlastně dvě, že? To jsou dvě nějaké organizace, jestli to správně chápu.
Ano, chápeš to správně, děkuju za slovo. Já jsem nikdy neměl ambice jít do politiky a vnímal jsem ji tak, jak jste oba popisovali. Ale šel jsem nějakým svým rozvojem, ať už to někdo nazývá duchovní rozvoj, osobní rozvoj. A tím, že jsem našel nějaký způsob, tak to předávám lidem dál. A zjistil jsem, že je potřeba to předávat nejenom na té duchovní stránce, ale i na té fyzické. Takže jsem založil projekt Žijeme s radostí, kde propojuju lidi tam, kde žijí, aby věděli o sobě, že jsou stejně naladění a že jdou stejným směrem, protože nemáme to nikdo na čele napsáno a je potřeba se nějakým způsobem najít. A tento projekt vzniknul před 2 lety, respektive v loňském lednu bych řekl, a v letošním lednu jsem narazil na stejně smýšlející projekt Své pomoc. Možná to vypadá, že sedím na dvou židlích, ale ono se to tak krásně prolíná, že prostě to spolu souvisí a nedělá mi to problémy. Takže v té Své pomoci jim jde o to též. Tam v každém okresu máme člověka, který dává dohromady takhle naladěné lidi a zase je propojí, aby si pomáhali fyzicky, kdo co nabízí, kdo co umí, tak aby ty ostatní lidi o něm věděli. Čili tímhle s tím propojováním lidí věřím, že postupně vznikne zajímavý kolektiv, který bude schopen prostě tvořit něco dál, nejenom pro sebe, ale právě i v tom veřejném sektoru. Ať do politiky nechceme, tak si myslím, že to okolí nás ovlivňuje a je potřeba se o to zajímat. A ti lidé, kteří chtějí se na tomhle podílet, tak prostě budou mít příležitost a budou vědět, že za sebou mají lidi, kteří se za ně postaví a kolikrát má smysl do toho jít.
Super. Takže moc děkuju. No, já bych tam právě chtěl zmínit tady ty důležité věci, protože dneska při té středě taková jako to docela naplněný den, tak jsem byl v Českém rozhlase právě nahrát medailonek jako za lídra Moravskoslezského kraje a zmiňoval jsem tam právě, jsem upřednostňoval právě tady tuhle vlastnost pramenů, tu spolupráci a to, že to je vlastně v podstatě ta jediná možná cesta k tomu, jestli chceme nějaké věci zlepšit, tak musíme na nich spolupracovat, nevýjímaje nikoho, jo? Že by se to mělo nějakým způsobem udělat tak, aby jsme skutečně spolupracovali všichni. A to je takový můj sen, jakože by se podařilo, takže těch 200 poslanců by skutečně spolupracovalo na tom, aby se těm lidem dařilo v téhle zemi lépe. Je to trošku utopie, já vím, že teďka si někteří zakroutili očima, ale když se nad tím zamyslíme, tak skutečně je to ta ideální stav, jako, tak, že by to takhle mělo být. Jo, že by se měla odhodit ty ega, ty věci ostatní, jako, co tam hájí, jaké zájmy, a měli by především hájit zájmy lidí jako takových.
No, to je krásné, přátelé, a já vám musím, teda já si chvíličku jako uzurpuji pár okamžíků, protože tak, jak ty si nahrával medailonek, tak já jsem včera úplně náhodou měl rozhovor s Helenou Heclovou a Helena se vrátila ze zahraniční cesty a asi hodinu jsme se bavili o tom, jak jsou lidi v poslední době individuální povolávání ke službě. Ať je to služba druhým, bližním, sami sebe, přetvaření té společnosti, vytváření nové reality. Zkrátka konečně něco takového pravdivého, ne hraní si na něco. Já to teď od vás právě slyším, od vás všech, jak to tady říkáte, a strašně mi to připomnělo ten rozhovor, který jsme včera vedli a který vnitřně cítíme, jako kdyby všichni, že už tady není doba ani prostor na nějaké přetvářky, falše, lži, že tady zkrátka by měla nastoupit společnost, která bude odpovědně, kompetentně řídit tuto zemi a potažmo celou planetu k prospěchu nejenom toho lidstva, ale té planety a toho celku jako dohromady. Takže tohle jsem jenom chtěl říct a samozřejmě zase vám předávám slovo.
Já bych to možná trošku poupravil dřív, než ještě, ať můžou reagovat ostatní. Tak ne tak řídit, jako spíš koordinovat vlastně ty nápady a mít tu zpětnou vazbu, udržovat si kontakt vlastně s lidmi, poslouchat, naslouchat vlastně, co říkají, a tímto způsobem vlastně okamžitě vlastně reagovat na případný problém a snažit se hledat řešení. Jo, protože řídit, to už, ať může být člověk sebe lepší, tak vlastně pokud se snaží nějakým způsobem to uřídit, tak je blízko toho, aby sklouznul do toho egoistického řízení, což asi nikdo nakonec nechce, ani sám, jako nikdo z nás, co tu jsme, tak asi nechce spadnout do toho, že by propadnul třeba tomu, jak se to... No, teď jsem ztratil to správné slovo. Takže předám slovo Davide.
No, já musím říct, že u slov Radka jsem měl úplně mrazení. A zaprvé z toho důvodu, že pro mě po nějaké jako vnitřní krizi loni na podzim vlastně přišlo opravdu silné volání něco začít dělat s tou situací, která tady v naší zemi je, a nejenom v České republice, ale obecně to, co se děje na planetě Zemi, tak s tím začít něco dělat. A vlastně vnímám, že Česká republika v srdci Evropy je prostě nějaké místo transformace, odkud je možné, a teď to vezmu do toho názvu sloví pramenů, odkud je možné prostě ten pramen, jako prvotní pramen, odkud může vytrysknout a může postupně se šířit dál a mohou se přidávat další prameny z různých dalších zemí. A věřím, že to nastartuje přesně tu změnu, která je potřeba k tomu, abychom vůbec jako lidstvo tady na té zemi přežili, protože zatím jsme asi jediný druh, který úspěšně spěje k vlastní záhubě. A vlastně ty jsi tam hodně mluvil, teď si vlastně rozváděl to řízení, nebo mně se celkem líbí slovo vést, a v tom vedení se vlastně můžou střídat různí lidé, podle toho, o jakou oblast a o jakou dobu se zrovna jedná, protože můžou být povoláváni v různý čas pro řešení různých situací, ale asi tam i v tom přirozeném řádu je vždycky nějaká trošku jako vůči osobnost, která to někam směruje, a je skvělá ta spolupráce v tom, že vlastně toho člověka, který v tu chvíli třeba nějakým způsobem vede, tak usměrní nebo ho někdo vystřídá. A to se mi tam hodně líbí. A na začátku jsme tam hráli trošku tu hru s tím hnutím a stranou. On to zapříčinil na začátku Honza Kubín, který vlastně přišel s tou myšlenkou sjednotit se pod prameny, pod hnutím prameny, a který mě tam, nebo nás tam kdysi označil jako hnutí. A oni to hnutí mají jako i v cestě, že jo? A říkal, když jsme se potkali prvně, tak říkal, no hnutí s tím pohne. Strana straní. A já jsem říkal, aha, tak já už vím, proč jsme strana. Protože my straníme lidem, a ne korporacím nebo institucím, v kterých jsou sice taky lidi, ale vlastně dneska už to je tak, že právě protože nevědomně se zapůjem do toho života, tak vlastně hájíme zájmy něčeho, co je proti nám jako lidem. A to je trošku paradox a je to takový zvláštní, ale mně se to nakonec líbilo. Já jsem říkal, jo, straníme lidem a straníme všem lidem, protože věřím, že v konečném důsledku, pokud se nastaví ten nějaký přirozený řád, tak vlastně všichni lidi, možná s výjimkou nějakých těch úplně dneska nejbohatších toho 1%, ale já si stejně nemyslím, že by ty lidi byli šťastní. Jo? Oni jenom mají prostě ohromnou moc a ohromný peníze, ale vnitřně jsou nějakým způsobem prázdní. Tak věřím, že když ta společnost vlastně bude následovat ty zájmy toho celku a to, abychom se rozvíjeli a spolupracovali, takže v konečném důsledku se budou mít úplně všichni lépe, i když to tak tuhle chvíli třeba nevnímají nebo nevidí, a možná, že to bude přes nějaký krátký období, kdy si v něčem třeba minimálně materiálně pohoršíme, ale nemyslím si, že by to muselo být tak zásadní. Ano, když vyměníme umělé a chemické věci za přírodní, tak jich třeba budeme mít trochu méně, ale ta kvalita je úplně někde jinde. Takže asi tohle bych k tomu všemu v tuhle chvíli měl nějakou potřebu říct a předám slovo dál.
Já bych měl ještě na tebe doplňující otázku, protože mi to teďka napadlo.
Ano.
Strana vědomí znamená jako lidé vědomí, anebo to vědomí?
Jo, to je vtipný. Já jsem vlastně nikdy s Lenkou na tohleto tématu debatu nevedl, jo. Aha. Takže mě to taky, ale od začátku to vnímám jako to vědomí. Jo, ne jako, že my bychom jako lidé byli vědomí, ale že tam zatím, za tou ideou zatím je to vědomí. Ale v podstatě záleží asi na každém, jak si to přeloží, jak to bude chtít vnímat. Ale rozhodně my se neoznačujeme se za ty vědomé, protože já myslím vlastně osobně se věnuju práci s lidma, individuálním a hlavně párovým teda konzultacím a kurzům, kde se snažíme vlastně lidi navést na nějaký vědomý přístup k rodičovství. A já právě nerad říkám takovou tu zkratku vědomý porod, vědomé rodičovství, protože za mě to je vždycky jenom vědomý přístup. Nezažil jsem moc lidí, kteří by dokázali doopravdy jako domyslet a vědomě přistoupit úplně jako ke všem aspektům toho, co se kolem nás děje. Protože máme spousty vzorců z rodiny, ze společnosti, ze školy a vlastně jako postupně odkrýváme. A ten, kdo jako je stoprocentně v tom vědomí nebo je stoprocentně vědomí, tak to jsou ty osvícení, se kterými se vlastně jako nesetkáme jinak, než za nima někam jako dojedeme na nějaké to jejich místo, kde působí, nebo tak nějak to vnímám já. Takže já vždycky hovořím o vědomém přístupu k životu. A vlastně, tak jak se ptal, tak ten název je pro mě to vědomí a reprezentuje to ten vědomý přístup nebo tu snahu o něj.
Já jsem si to myslel, já jsem to jenom pro, že to určitě kde koho napadlo, tak proto, abych se odpověděl tu otázku, která někde se vnáší ve vzduchu okolo nás.
Děkuju za ní a mě osobně to napadlo třeba až asi po 4 měsících, co jsme vlastně jako na vědomí pracovali, tak mě prvně napadlo, že by to někdo mohl vnímat tak, jakože my sami o sobě říkáme, že jsme vědomí. A tak jsem se jako nad tím pozastavil a děkuju, že se ptáš, protože teď je to prvně, co to veřejně vlastně jako zaznělo, že to není takhle myšleno.
Super. Já vím, že to je nejtěžší být jako poslední reagovat. Virku, ujmeš se toho teda.
Já navážu na to, jak jsi popisoval, že to je možná utopie pro mnohý lidi. Já myslím, že my jsme jako lidi zapomněli vlastně, že tím, čemu věnujeme pozornost a tím, jak konáme, tak tím si tvoříme budoucnost. Takže já už to nenazývám utopií a snažím se věnovat tu pozornost právě tomu, co chci, aby vzniklo. No, nechci nikoho řídit nebo někomu něco diktovat, jak říkal David, mělo by to být koordinace nějakých činností a nějakých dalších lidí a vnímám to tak, že i před 100 lety bylo čest vlastně zastupovat lidi a k tomuhle z tomu zvyku bych to rád navrátil, že to není tak, jak ta politika dneska vypadá už desítky let, ale mělo by to prostě být čest opravdu. A já jsem taky takový snílek a vizionář, takže občas to přirovnávám k pohádkám. Asi znáte, že jo, tu pohádku o bambitce, jak se platí daně z otevřeného okna a strakaře. Mm-hmm. To už mi tady jenom chybí v tom, co předvádí ta naše vláda a politici. A tak si občas říkám, pojďme vytvořit zemi, kde je dovoleno zpívat. No, přestaňme, odejdeme z té země půlnočního království a pojďme vytvořit něco veselějšího, to, co chceme, aby tady bylo. Nezabývejme se tím negativním a tím, co tady teď kolem nás se šíří. Hledejme tu cestu prostě jinou.
Radku, ano. Ještě seš nebo...
Samozřejmě.
Nějak navázat? Nějaký dotaz?
Já mám, přátelé, s vás radost. Já, když jsem to poslouchal, tak jsem cítil, že, a možná, přátelé, do éteru to cítíte taky tak, že to, co tady vzniká, už s tou politikou má tak trošku pramalo společného. A mám takový pocit, že pánové, kteří jsou tady na té společné linii připichlí a prostě a mluvíme tady k vám, takže ve svých důsledcích, když to všechno projde, bude to naplněno, tak velice rychle pochopí, že nějaké řízení a nějaké strany pozbudou svůj smysl, protože i to vědomí, i ta cesta, i ty prameny, i to všechno má v sobě v té konsekvenci něco, co by bylo samoředitelné, kdy ten člověk bude natolik uvědomilý, že tím přístupem sama k sobě, přístupem, aby neporušil už i myšlenkou, slovem, činem ten zákon a tu prioritu toho vesmíru, kterou má samozřejmě, kde je příčina i následek, tak aby se takhle choval a pokud to projde do té společnosti a věřte tomu, že když přijdou ty příklady, tak to je potom lavinovitý efekt, kdy lidé na tohle naskočí, protože tohle opravdu zaručuje štěstí a krásný život, prostě naplněný život, v kterém by určitě každý z nás chtěl žít, protože bude vidět, že každý je tu proto, aby vám pomohl, ne aby vás ošulil, obelhal, okradl, ale bude dělat všechno, co může a pomohl vám dostat se na tu úroveň, pokud bude třeba dál, tak aby vás to naučil, aby vás pozvedl. A tohle teprve bude společnost, která už bude se řídit sama vzhledem k těm principům a zákonům, které tady platí od pradávna, od prvopočátku. A z tohohle já mám takovou radost, tak dobrý pocit, jako poznášící, že konečně je tady něco takového, že všichni ti lidi takhle začínají myslet a mluvit a že možná právě i ten věk, který přichází, nás k tomu takhle nabádá. A z toho já mám fakt opravdu radost, protože to vnitřně prožívám a jsem strašně rád, že nejsem sám, že nacházím nové a nové lidi a že se to spojuje, že ty pramínky se stékají a že z toho jednou bude řeka. A pak moře, oceán. Že to zaplaví celou zemi a udělá to krásnou planetu, na kterou bude čest se narodit a žít tady. Takže, pánové, prostor je váš.
Já si dovolím teď reagovat jako první.
Jo, super.
Jsme všichni lidé, jsme omylní, děláme chyby a vnímám to tak, že i v těch pramenech, i v té řece občas zaprší a tak voda se zakalí. Ale věřím, že ty ostatní prameny nás pročistí, že nás rychle upozorní, když uděláme nějakou chybu a že se to zase prostě vyčistí do té křišťálové vody a že prostě společně dosáhneme to, kam míříme dneska.
No, já bych na to navazal vlastně tak, že my v logu e-koruny, ti, co nás poslouchají anebo sledují delší čas, tak vědí, že tam jsou tři slova, součinnost, soudržnost, sounáležitost. A já pořád mám takový ten, takové to vnitřní pnutí nakazit všechny to právě tady těmi třemi slovy, aby se staly jako kdyby takovým vodítkem, aby všichni byli nakaženi součinností, soudržností a sounáležitostí. Aby tak nějak jako se prolnula skrz tu společnost a žila. Ale dřív než... No, ještě Davide, jestli chceš nějak na to...
Na to se skoro nedá už nic říct, pánové. To je prostě... Miro to řekl krásně. A možná ještě bych se vrátil k té utopii, jak jsi o tom mluvil, protože to mě tam taky přišlo jako zajímavá myšlenka. Teď si jako představme to, že ty si řekl, že utopie je to, že by 200 lidí v parlamentu pracovalo na zájmech jakoby všech ostatních lidí. Jo. A jako my je všichni platíme. Na čím zájmu by oni měli jako pracovat jiným? Co na to má být utopickýho? Jo, prostě jenom já chápu, že to je v současné realitě a v současné situaci, v současném systému je to něco jako nepředstavitelného, ale kruci, co jiného by měli dělat, než pracovat pro jako v zájmu nás všech. Samozřejmě každý tam máme něco, máme nějaké zkušenosti a začíná to u nás. Jo. Pokud já jsem ochoten pracovat v zájmu toho, kdo mě platí, ať už prostě v jakýkoliv profesi, v jakýkoliv životní situaci, tak tam to začíná. Že jo. Pokud nejsem, no tak to pak venku vypadá taky tak a volíme si takový lidi, nebo nám systém dovoluje volit pouze takové lidi, to je ještě další myšlenka, která tam může být. A jinak to, že to postupně pospěje k tomu, že vlastně ten současný systém úplně zanikne a nebude vůbec potřeba, tak to je asi zřejmé, no. Proč utrácet tu hromadu energie do systému, který nefunguje a vlastně to všechno akorát nějakým způsobem komplikuje.
Víš co, já si myslím, že tam je jako takový základní problém. Já teda doufám, že to nějak nepopletu, ale myslím si, že v ústavě, v naší ústavě, je napsána jedna věta a ta asi vypovídá úplně všechno. Jo, že to řízení státu je formou soutěže politických stran a hnutí. Doufám, že jsem to řekl správně.
Ano, jasně. Jo.
Jo, a už v podstatě v téhle větě je řečeno, tak jako budete soutěžit a budete se přetahovat, kdo je lepší a budete si vytahovat trika, jo, a výsledek je takový, jaký je, jo, takže možná, že se trošku tak řídí tou ústavou, víš, než jako nějakým vlastně nějakým lidstvím nebo nějakou přirozeností a snaží se dělat to tak, jak to mají napsáno, jo? Že mají soutěžit.
Aha, no jasně, takže my vlastně víme, že musíme změnit ústavu pro to, abychom mohli naplnit jeden z těch našich základních bodů a to je odvolatelnost a odpovědnost politiků. A tam stačí doplnit do ústavy jeden drobný bodík, že jejich mandát může zaniknout i odvoláním, ale zároveň teda by stálo za to dát do té preambule ústavy i to, že je to o spolupráci politických stran a hnutí a v ten moment teda by se to začalo obracet správným směrem.
No, aby oni se naprogramovali správně, protože zřejmě dodržují ten švejkovským způsobem tu ústavu, jo, že za každou cenu prostě se snaží to dodržet a tak mezi sebou soutěží. I když někdy to vypadá, že trošku jenom na oko. Že to není úplně tak. ale pro nás, pro lidi je to vždycky špatně, že? Jakékoliv tření, jakékoliv nehledání společné řeči vede k tomu, že jsme tam, kde jsme.
Mm-hmm. Přátelé, já jenom upozorním, že tento pořad je interaktivní, takže pokud byste chtěli někdo vstoupit a krátce se zeptat na nějakou otázku právě na naše tři hosty, tak můžete, telefon máte určitě ve vysílacím streamu a jinak vám ho řeknu, je to 774 710 287. A já bych si dovolil teďka pokládat tak trošku i otázky, protože z té hrušky dolů, a teď bych se chtěl zeptat v této realitě, v tomto světě, jak byste, pánové, nebo co byste nejdříve zmínili na těch zaužívaných principech, které v současné době v tomto státě fungují, které politické strany nějakým způsobem akceptují a podporují, tak co byste udělali jako první, nebo v těch krocích jako úplně bod číslo jedna, která by měla být ta nejpodstatnější změna, která by vlastně z vašeho hnutí nebo z vašich společných programů měla vyplynout a o které by naši posluchači měli slyšet a vidět?
Asi bys měl oslovit vždycky někoho, kdo má být první, protože když nás tolik...
Demokraticky si to můžete určit, ale Jiří, tak když jsi ujal slova, tak můžeš ty je začít.
Tak u mě právě to není úplně tak ideální začínat, protože vysíláme už spolu nějakou dobu a spousta našich posluchačů je stabilních, takže oni tak nějak tuší, jako kam směřují moje myšlenky, to znamená k té změně té ekonomiky, ale ne. A potažmo s tím samozřejmě i ta věc, která souzní právě s dvěma kolegy a chtěl bych říct i kamarády, vlastně se kterými jsme se teďka tady spojili. A spíš bych to chtěl slyšet od nich, víš, jakože že ať to posluchači slyší, že ty cesty vlastně, že ty myšlenky se spájí a nějak skutečně pramení a mění se v tu řeku. Takže asi,
já si myslím, že víš co, že možná jako máš pravdu v tom, že máš spoustu posluchačů takových těch skalních, ale když jsem se díval na komentáře pod posledním videem, které jsme uveřejnili na YouTube, tak mě překvapily ty reakce. Já nevím, jestli jsi to četl, ale...
No, některé ano, ale nevím, co myslíš přesně.
To byly tak spontánní a tak kladné reakce a někteří tam byli takové reakce, že konečně vím, koho volit. Pustil jsem si to, nikdy jsem to neslyšel, ale tohleto je to cesta, kterou cítím. Jako, to byly takové komentáře, které mě až překvapily, že tam nebyly některé vulgarizmy nebo nějaké takové ty hloupé hejty, ale opravdu ti lidi tomu věřili. Jo? A já si myslím, že v dnešní době je nejtěžší úkol politika tu důvěru si vybudovat u toho voliče. Protože, a hlavně nesklamat. Takže tolikrát už byla pošlapána ta důvěra, tolikrát ti voliči byli podvedení, že dnes při této situaci si vybudovat důvěru a nesklamat jí je úplně posvatná věc, tak jako prostě proto bych chtěl, aby právě jste řekli, co vlastně by vás reprezentovalo, do čeho byste štípli jako prvního.
No tak...
Piro?
Ano?
No, štípoj.
Tak mě u toho napadla právě ta důvěra, krásně si mi nahrál, protože já jsem se dostal ke staroslavanskému zvyku kopné právo a to mi dává velký smysl. Tam na YouTube je krásná série 12 videí, kde vysvětlují, proč ten systém, současný systém nefunguje a nikdy fungovat nemůže a jakým způsobem by se teda měl změnit. A to kopné právo asi nepůjde praktikovat tak dogmaticky, jako to kdysi bylo, když nás tady bylo mnohem méně, ale myslím si, že se z něj můžeme upoučit a vybudovat právě strukturu od těch, které známe. Opravdu v tom blízkém okolí tam říkají, volte toho, s kým si můžete podat ruku. Volte člověka, o kterém víte, jak žije, jak se chová k vlastní rodině, jak podniká, jaké má hodnoty. To dneska u těch politiků nevíme, protože obraz o nich vytvářejí jenom média a můžeme se domnívat, že to tak je, ale média, když se někdo znelíbí, tak z dobráka udělají pitomce, anebo když se někomu hodí, tak zase z pitomce udělají dobráka, takže opravdu začít od těch malých skupinek, od těch lokálních prostě, a tam si zvolit svý zástupce, kteří zase budou jednat s dalšími skupinami a postupně vybudujou strukturu, která bude prostě důvěryhodná. Takže asi tak.
Složená z nejlepších.
Ano.
No, Davide.
Krásně, mě si teda trošku taky nahrál, protože já na té důvěře jako taky hodně stavím, ale nebude to téma, který pak chci zmínit, ale v podstatě my jako pracujeme doma a práci si bereme domů, takže kdokoliv přijde na náš kurz, tak vlastně pozná, jak žijeme, jak jsme, a to je vlastně jedna z věcí, kterou chci nabídnout komukoliv, kdo by měl nějaké pochybnosti o tom, jestli propůjčit pramenům svůj hlas nebo ne, tak prostě se u nás může zastavit a rád si s ním popovídám, a pokud to bude jenom trošku možný nějak skoordinovat, aby nám to zase jako úplně nezničilo rodinný život, což bych nerad, tak tahle možnost a nabídka určitě je. Tak na to jsi mi nahrál. Pak kopný právo, jo. Já prostě vnímám, že prameny v podstatě jsou jako ne kopným právem přímo, ale v podstatě jako to tak je, protože my spojujeme jednotlivé iniciativy, které jsou spojené na základě nějaký myšlenky, a vlastně z těch iniciativ se vyprofilovali lidi, kteří dneska jsou na té kandidáce, což je v podstatě jako kopný právo, který je založený teda místně, ale my se taky všichni známe v rámci těch svých uskupení, že jo, a tam proběhla nějaká diskuze a vlastně se ty lidi jako vybrali, a není to kandidátka jednoho subjektu, ale je to kandidátka vlastně subjektů, a bylo to od začátku podaný tak celý, že se může přidat jakýkoliv subjekt, a který bude souznít s těmi a vlastně se přizpůsobí těm nebo přijme ty pravidla, na kterých je celé hnutí založeno. A tím pádem už mi to přijde, že to je přesně ten princip toho, že z nějakých skupinek se profilují nějací lidé a nějaké myšlenky, a ty jsou vlastně jako zastoupeni už v rámci toho hnutí. Takže to je kopné právo. A pro mě osobně teda je asi největším tématem prostě ten jako vědomý přístup jde k tomu, že se hledá příčina. Takže začnu třeba, proč vypadá životní prostředí tak, jak vypadá. A furt mě to jako dere hloubš a hloubš k té příčině toho problému, a vlastně velký problém je v tom rozdělení té společnosti pro mě. A proč je společnost rozdělená? Za prvé to je teda už, jak řekl Jirka, tak už ta ústava, vlastně celý systém je založený na tom, že se rozdělujeme. Někdo je pravice, někdo je levice, jsme muži, jsme ženy, máme jiné podmínky, jsme podnikatelé, jsme zaměstnanci, a vlastně se to jako rozděluje. A je to hodně tím, že vlastně ty podmínky nejsou nastaveny jako stejně pro všechny už na tom začátku, a pro mě je velký problém to, že vlastně dneska řada lidí pracuje tak, jak by měli, vlastně vystudujou, jdou dělat práci, kterou mají dělat, vlastně dělají všechno, co jim ten systém říká, a stejně jim to nestačí na důstojný život. A ten problém je za mě, tak jak řekl Jirka, tak je hodně v té ekonomice a v tom nastavení toho daňového systému. A v tom, že vlastně ten systém je nastavený neférově, takže vlastně nedaní stejně tu část peněz, kterou mají lidi vlastně na zajištění základních potřeb. Když jste zaměstnanec, tak je to zdaněný prostě dohromady i s DPHčkem skoro 70%. A pak jste podnikatel, který, a tím nemám nic proti podnikatelům, je určitě řada skvělých podnikatelů, anebo investujete někde na burze, a tam je to vlastně zdaněný 15% daně z příjmu a pak maximálně tím DPHčkem, takže ten člověk je někde na polovině. A tohle samozřejmě jako logicky v těch lidech vyvolává nějaký špatný pocit. A já jsem na začátku, když jsem viděl vlastně první videa e-koruny, tak jsem byl takovej jako trošku skeptický, protože pro mě to tam nebylo dostatečně vysvětlený. No, já jsem to tak jako jsem na to koukal a říkám, jo, jako myšlenky hezký, ale vlastně tam není vysvětlený pořádně ten princip. nebo jsem ho já z toho nechápal, a pak jsem si jednou sednul a říkám, jo, já si to musím spočítat. A vlastně jsem říkal, jo, to je ono, když to řeší prostě 90% problémů, který v tom státě máme. Stát vlastně neví, kolik vybere na daní, takže neví, kolik může jako utratit, takže ty poslanci vlastně stráví každý rok, já nevím, měsíc možná na těch jednáních tím, že schvalují ten účet, který byl za minulý rok a plánují, co bude jako příští rok a vlastně nikdy nevědí, jak to přesně bude. Pak to rozpočtování znamená i to, že já jsem dřív pracoval v oblasti sportu, kde to bylo založené na dotacích, tak vlastně každý rok se zažívalo to, jestli vůbec stát ty peníze jako pošle, jestli je bude mít, kdy je pošle. Teď ty lidi už vlastně dopředu ty peníze měli utratit, protože oni pak musí vyúčtovat a těžko, když vám někdo pošle v srpnu peníze, tak je prostě za měsíc utratíte, abyste za další měsíc mohli vyúčtovat a dát. A takhle vlastně jsou nastavení státní zakázky a spousta dalších oblastí. A kolem toho je prostě ohromné množství papírování, ohromné množství práce, která je v podstatě zbytečná. No a e-koruna je za mě úplně prostě jednoduchý, elegantní, geniální řešení, který přichází s něčím, co vlastně mění základní pravidla toho systému a nastavuje v podstatě jako spravedlivě. A tam vnímám, jako, že prostě o tom to je, aby ty základní pravidla pro život byly nastavený spravedlivě a další téma, který s tím souvisí, jsou vlastně zákony. Že? Poslanci mají moc zákonodárnou, oni píšou zákony, tak zákonům by měl podle mě rozumět každý člověk, když se na ně podívá, měli by být jednoduchý, přehledný a měl by tam vždycky za tím zákonem být nějaký smysl. A když se tyhle dvě věci spojí, tak téměř nic jiného nebude jako potřeba z mýho pohledu.
No, měl bys mě teďka vidět, protože jako můj široký úsměv jako a radost, srdce mi plesá radostí, jak se další človíček vlastně prokoukl vlastně celé tajemství.
Pánové, máme tady telefon, můžeme ho vzít?
A, super, jasně.
Takže dobrý den, dovolili jste se do studia Morava, můžete položit otázku.
Dobrý den, tady Honza z Prahy. Zdravím všechny hosty i vás, pane Radku. Poslouchám už po třetí sérii hostů, co tam máte, a musím říct, že se vším do puntíku, co tam bylo dosud řečeno, nemohu než souhlasit. Ale umím si vás představit, že řídíte náš život po vzestupu do vyššího harmonického univerza, ale ne v současném světě. Představte si, že jste dosáhli hranici 5%. Dostali jste se do parlamentu, já nevím, v 7. A ocitnete se mezi těmi nejčími dravci. Jak si tam poradíte? Budete umět vystrčit drápky? A co bude první, do čeho se ve své práci pustíte a jak? To je všechno, děkuju.
To je skvělý dotaz, no. Tak jsem to nedokázal sformulovat, ale měl jsem to na mysli podobně. Děkuji moc za váš příspěvek. Pěkný den vám přeju do Prahy. Naschle. No,
děkujem.
To je přesně podle toho přísloví, chceš-li zvyky býti, musí s nimi, z vlky býti, musí s nimi býti, jako no, a je to, no, já bych vás nechal reagovat, pak bych to možná něco řekl, ale samozřejmě, vy jste husté, prosím.
Chce se někdo toho ujmout jako první?
Já můžu, jestli nechcete někdo jiný. Já už jsem nad tím hodně přemýšlel a prostě 5% hranice je určitě magická a já bych se neomezoval na 5%. Ale samozřejmě, když bude 5%, dostaneme se do poslanecké sněmovny a já jsem si představoval přesně to, jak začne nějaká ta debata a já se prostě těch lidí budu jenom v klidu ptát a na čem teda můžeme spolupracovat. Protože oni se tam chodí pohádat, oni tam chodí soutěžit a jenom to furt vracet k spolupráci. Na čem se shodneme? Co je dobře pro tuhle zemi? A reálně můžeme navrhovat zákony. 100% se dá vzít jakýkoliv zákon, který je, dá se podívat, jestli v něm vůbec je nějaký smysl, a pokud v něm ten smysl není, tak ho navrhnout ke zrušení. Že? Takže dá se spousta různých věcí, ale samozřejmě pokud není ten mandát dostatečně silný na to, abychom něco změnili, tak můžeme v podstatě být jenom tím příkladem a vyčkávat na to, aby v dalších volbách to nebylo 5%, ale bylo to těch procent 50. A pomáhat tam, kde můžeme, prostě vlastním příkladem, vlastním zapojením, těma penězma, který vlastně se vůbec poslanecký sněmovny dostanou, já nevím, jestli to posluchači vědí, ale za každý hlas, pokud strana překročí 1,5%, tak ta politická strana nebo hnutí dostane 100 korun. A kam ty peníze mizí? Řada uskupení prostě získala 3,5% a pak ty peníze zbalili a nebylo o nich slyšet. Tak už jenom to, že prostě hnutí Prameny je složené z 13 subjektů a máme domluveno, že část těch peněz se použije na projekty těch jednotlivých pramenů, pokud nějaké budou, tak už jenom tyhle peníze můžou někde pomoct a můžou nastartovat projekty a pak prostě ukazovat lidem to, že to může být jinak, že politika není o tom, co tam dneska je a já věřím tomu, že to nemusí být jenom 5%, že ten mandát může být mnohem silnější. Dneska se ty největší dvě strany přetahují a zahájily válku. Pojďme spolupracovat. Pojďme ještě dovolet, máme 49 nebo 48, 47 dní. Pojďme všichni ukázat, že máme moc změnit směrování tohoto státu. Pokud každý, kdo nás poslouchá, bude sdílet to, že půjde volit Prameny, to, že souzní s těma myšlenkama, to, že se tady rodí něco nového, něco, co je úplně, úplně jiného než všechno ostatní, tak věřím, že prostě je tady 30% lidí, který k volbám nechodí a ti, když přijdou, tak to není o 5%. Může být úplně někde jinde. Takže já bych nemířil na 5%. Pokud to bude 5%, půjdeme příkladem, budeme ukazovat na možnosti spolupráce místo dohadování se a boje. A tak to vnímám já za sebe.
Mirku, ještě dřív než to, já bych to chtěl potom dokletnout.
Mm-hmm. Já jsem se nad touhle otázkou taky občas zamyslel, ale v celku rychle jsem ji zase opustil, protože jsem se naučil žít tady a teď. A to, co nedokážu prostě teď jako naplánovat, já vůbec nevím, jestli budou volby, vůbec nevím, jestli získáme potřebný počet hlasů, nevím, co bude a nikdy jsem se politikou ani nezajímal, takže nedokážu říct, jak budu reagovat a do čeho budu vržen. Představuju si to podobně, jak popisoval David, nebo někdo s těmi vlky, takže Bůh ví, čemu budem vystaveni, ale věřím, že si ustojím své hodnoty, své prostě nastavení, že tam budu vnášet to, co žiju a budu se snažit prostě propagovat jiné hodnoty, než tam dneska jsou. Takže to zjednodušování zákonů, s tím rozhodně souhlasím. Imunita, zrušení imunity, prostě ať jsou lidé zodpovědní za to, co rozhodujou. Nedává smysl, když se za něco pak schovávají a řeknou to mi ne, my jako za to nemůžem. Takže je spousta toho, co se dá změnit, určitě budeme se snažit, ale pokud tam nebudeme v té většině, tak to nebude jednoduché, proto ani nikomu neslibuju, co se bude dít nebo nebude dít, já to nevím a budu to řešit, až to nastane.
Tak já bych tomu dodal, že první věc je, tak když se podívám na většinu těch, nebo na teda neviděl jsem nikoho jin, kdo by tuhle vlastnost nesplňoval, a to je odvaha. Myslím si, že všichni máme dostatek odvahy na to, aby jsme ustáli své postavení a asi nemůžu dát za ostatní ruku do ohně, ale za sebe určitě můžu. Že neustoupím od těch myšlenek a to je té spolupráce, myšlenek toho, abych prosazoval neustále při všech možných příležitostech, abych mluvil o tom, že existuje tady alternativa e-koruny, která znamená především to, že se všechny ostatní daně zruší a nahradí se jedinou, a to je zdanění kapitálu. A v tu chvíli se narovnávají podmínky takovým neuvěřitelným způsobem, tak jak to popsal David, že v tu chvíli už nemůže být, jo, pro nikoho to není špatně. Zní to neuvěřitelně, ale prostě tak to je. Když se do toho zamyslíte z pohledu toho nejchudšího člověka, z pohledu střední třídy, z pohledu těch miliardářů, boháčů a tak dále, tak pro všechny je to jako kdyby rovná příležitost a pro všechny je to výhodné. A ta výhoda se skrývá v jedné hodně důležité věci. Že tím, že tam je ta v podstatě ta jistota, že tam je ten stoprocentní výběr těch daní, tak na základě toho ty daně můžou být nižší. Ono to tak jako někdo řekne, no ale tak to je 1,643 promile, to znamená, to je 5% měsíčně, to je 60% za rok, jo, a už řekne takovou jako scestnou informaci, jo, protože nemůžete brát nikdy 60% za rok, protože vy všechny své příjmy nedržíte celý rok. Tím pádem logicky nemůžete přijít o 60%. Jo? Vždycky, když si to přepočítáte, tak jak jo, vzít tu kalkulačku, tak jak to udělal ten David a začal si to přepočítávat, určitě možná si sehrál i takovou, nevím teďka, jako, přemýšlím tak, jako přemýšlím nahlas. Jo, ale já jsem to tak udělal, že jsem si začal přehrávat vlastně ty všelijaké ty možnosti. To znamená, jsem obchod, jsem velká firma, která musí držet obrovské prostředky vlastně na účtu. A potom jsem to porovnal s tím, jaké daně platí v téhle chvíli. A vždycky mi to vyjde prostě lépe. A je to především proto, protože tam nedochází k tomu krácení těch daní. A v tomhle systému, jaký je teď v současné době, je to prostě nastavené tak, aby se to krátilo. Je v tom zmatek, je toho hrozně moc, je to zamotané a tím pádem je to nekontrolovatelné, nereálné to jakýmkoliv způsobem vlastně ukontrolovat. Jo. Tady byly nějaké pokusy o EET a akorát z celé tady téhle kontroly se stalo akorát vlastně ve skutečnosti se z toho stala akorát zátěž pro ty podnikatele, pro ty lidi. A zase na tom někdo vydělal, kdo prodával ty pokladny a ty systémy vlastně pro to. Jo, takže každý ten krok vlastně, jaký se stane pro to, aby se lépe vybírali daně, tak vlastně vede k tomu, že se nějaká skupina lidí, anebo třeba jenom jeden, vlastně na tom nějakým způsobem obohatí. Jo? A to je špatně. Přitom to jde dělat naprosto jednoduše na věci, která byla vyzkoušena vlastně v minulosti. Jo? I když to bylo takové jako o dost jinačí, nekrylo to všechny možné věci, myslím teďka, míním ty události, které se udály v tom městečku Wergl v Rakousku vlastně v době krize vlastně celosvětové. A tam se jim to podařilo zvrátit. Podařilo se jim zvrátit vlastně tu krizi. A to je ten odrazový můstek na tam tím směrem bychom se měli dívat. A legrace je, já to připomenu, možná si to ještě někteří ti posluchači, kteří jsou s námi stále, tak si to pamatují, kdy jsem tady jednou předčítal vlastně záznam z poslanecké sněmovny z roku 1900, teďka abych nekecal, možná rok 33. A tehdy tam poslanec Josef Geyer, nebo Geyer, teďka doufám, že mu neublížím, tak on to tam právě zmiňoval to, že všechny dotace a takové věci by se měly skutečně přehodnotit a měly by se ten zrak všech ekonomů a lidí a poslanců a myslím, že tam zmínili Českou národní banku, aby se podívala směrem k tomu verglu, k tomu městečku, kde se jim to podařilo zvrátit a zastavit ten proces té krize. No a jak reagovalo, že? Jak reagovala už tehdy vlastně, tehdy se to jmenovalo asi jinak. Tehdy to nebyla poslanecká sněmovna, tehdy se to možná jmenovalo jiným způsobem, že to bylo národní shromáždění nebo něco takového, ne? Já to teď prostě nejsem jistý. Ale to je jedno, v podstatě náplň těch lidí byla stejná, jako je teďka poslanců. A v čem je příčina, proč ho neposlouchali? No, protože tam nebyla ta spolupráce. Takže i když pronesli ten nápad, který by zvrátil úplně běh dějin, zastavil by, nevznikla, nikdy by nedošlo k druhé světové válce, všem lidem by se vedlo dobře, tak to nebylo vyslyšeno. A to z jednoho jediného důvodu. Chyběla tam spolupráce. Chyběla tam ta myšlenka, že nebo to hluboké ze srdce hovořící to pojďme prostě spolupracovat a dělejme něco pro lidi. Protože celý problém vlastně vznikl z nějakého předsudku, protože ten poslanec byl za národně socialistickou stranu. Jo? Jako, v podstatě víte, co to znamená.
Tím tě máme tady další telefon. Já bych ho vzal do vysílání, jestli můžu. Mm-hmm. Tak můžete položit otázku, prosím.
Dobrý den, tady opět Honza z Prahy. Já chci k té spolupráci trošičku. Chci se zeptat, kolik členů hnutí Prameny má a kolik z nich již má založený účet ve koruně. Pojďme spolupracovat spolu na té e-koruně. Já jsem zakladající člen, jedu v tom už, já nevím, od samého začátku. A poslední dobou se to hýbe trošku pomalu, tak pojďme tomu pomoct, pánové. Všechno, děkuju.
Haló, kluci se tam? Ano. Chcete zůstat ještě s náma a třeba to doplnit, nebo stačí vám to takhle?
Můžu.
Tak já vás tady chviličku nechám, dobře. Tak zkus Jiří odpovědět?
To skutečně tady tu informaci to je trošku zaskočení, asi to bude v řádech jako jednotek, jo, spíš než desítek a tak dále, ale jo, neověřoval jsem to, nikdy jsem se nikoho neptal.
No, já můžu...
Nemyslím si, že to je na pořadu dne, jo, to bych v první řadě jako nechci nikoho hájit, bránit a tak dále, ale my jsme se připojili vlastně k Pramenům a pořádně jsem ještě e-korunu dost neodprezentoval v rámci Pramenů. David je takový první jako vlaštovka, která se do toho svou iniciativou vlastně nějakým způsobem zapojila. Nebo Davide, řekni to vlastně, jak
se... No, můžu říct. My vlastně jsme se všichni, to je paradox velký, my jsme se vlastně všichni potkali u těch kulatých stolů u pana Volného, že jo. A to bylo na začátku nějakých mých snah vlastně založit stranu vědomí a trošku na to navážu pak i s tou e-korunou. A mně v určitý chvíli došlo, že vlastně vyvíjet nějakou další činnost na podpory strany vědomí je v tu chvíli vlastně zbytečný, protože teď potřebujeme získat ten mandát a vlastně udělat maximum pro to, aby prameny byly co nejsilnější a aby získali nějakou možnost něco ovlivňovat. Takže jsem vlastně úplně utlumil nějaký sbírání podpisů a takové věci, protože v určitou chvíli to přestalo dávat smysl. A začal jsem se víc zajímat i právě o ostatní prameny, o to, jak mají nastavený ty svoje vize a kam zhruba směřujou. Když jsme si volali s Mirem Sekem, protože my jsme v jednu chvíli, abychom mohli mít pramen, tak jsme vlastně jako se spojovali se své pomocí a to byl hovor asi na 3 minuty a my jsme prostě vyměnili 2 nebo 3 slova a věděli jsme jako, že my spolu jít můžeme, jo. A teď jenom vlastně jako Jirka tam je od začátku jako e-koruna, všichni jako vnímají, že to je něco velkého, že to je něco zajímavého, ale vlastně, abychom nastavili ty pravidla té spolupráce a jeli vlastně v rámci pramenu to, co teďka je potřeba, protože doopravdy máme 47 nebo kolik dní do voleb a tam potřebujeme oslovit lidi, aby byl nějaký mandát, aby se v té poslanecké sněmovně dalo s tím reálně něco dělat. A potom si myslím, že bude čas na to rozjíždět ty jednotlivý projekty nebo je podporovat. Takže já jsem za sebe jsem e-korunu pochopil asi před týdnem, zhruba tak jako, furt mi to tam jako skáklo, jak jsme se o tom bavili, někde vždycky Jirka něco málo naznačil a já jsem si furt říkal, no musím si na to najít čas, musím se do toho podívat jako víc, takže účet v e-koruně založený v tuhle chvíli nemám a možná vysvětlím i důvod. Já vlastně ani nevím, jestli to je potřeba. Mně se líbí ohromně ten princip, který za e-korunou je. A teď je otázka, jestli to má být paralelní systém, který pojede vedle jakoby český koruny, anebo jestli stačí jenom vlastně implantovat ten mechanismus e-koruny do toho hospodářství a vlastně třeba založit účty všech obyvatel na účtech České národní banky a tam nastavit to zdanění. Takže vlastně jakoby nevím. Pro mě teďka je důležitý se věnovat tomu, co je před náma, nebo to, co teďka děláme, směřujeme k těm volbám, chceme oslovit co nejvíc lidí. A já už jsem začal prostě ostatní členy vlastně hnutí informovat o tom, jak geniální ta myšlenka e-koruny vlastně jako je a co zatím všechno je. Takže a cítím, že v tom je velká síla i pro ty volby. A tak jako vnímám, že to nemusí být právě o tom, že budeme jako prezentovat e-korunu, ale vlastně ten mechanismus a ten princip, aby to lidi pochopili, protože vždycky tam zatím trošku můžou vnímat to ego, jo? Že to je takový to a tohle je ta vaše značka a vy si teď jako razíte, ale jedna z těch myšlenek vlastně hnutí pramen je společně hledat nejlepší řešení. A já vnímám, že v té e-koruně to nejlepší řešení je skrytý a za mě je úplně jedno, jestli se to bude jmenovat tak, nebo nějak jinak, ale jde o to, aby vlastně v konečném důsledku to bylo nejlepší řešení pro společnost a pro lidi. A myslím si, že na to dojde čas, jestli prostě bude situace, že všichni budeme vstupovat do e-koruny, tak určitě ten čas bude a uděláme to. Jestli to nenastane, nebude to potřeba, tak se to možná nenastane. Ale pro mě to v tuhle chvíli není to aktuální a důležitý téma a není to to, kam teď v tuhle chvíli posílám energii, byť už o e-koruně mluvím a vlastně ten princip prosazuju aktivně.
Tak snad. Hele, víš co, já ti možná do tohohle skočím, protože já tady dneska opravdu jsem jak v Jiříkovém vidění. Teď nenaražím na tebe, Jiří, jo? Ale když by...
Ještě to království krále Miroslava, že jo?
No, když by ti Jirka mohl potvrdit, že možná to bude 2, 3, možná už víc měsíců zpět, kdy jsem Jiříkovi říkal, a to bylo v přímém přenosu, bylo to v pořadu, v některém to je, kdy jsem mu říkal, když byly problémy s tím právě s těmi bankovními účty a s tím, jak získat společnost, která to udělá dostatečně kvalitně a zabezpečeně, když jsem mu říkal, tak pojďme převzít princip e-koruny a implementujme to na účet v české koruně. Jestli je to e-koruna nebo koruna česká, je to jedno, ale záleží na tom principu, podle kterého se to bude chovat. Jo? A teď ty jsi řekl tohle. Jako
tak teprve teď jsem to, vidíš to, teď teprve jsem pochopil, jak jsi to vyslel.
Vidíš? A to je...
David to vysvětlil.
No. A teď ti to vyšlo, že? Ano, můžete.
No já bych měl asi dvě poznámečky k tomu. Tak první, když chci vysvětlovat, jak je auto skvělé, tak musím umět řídit. Takže to je k tomu založení si účtu e-koruny, když to chcete propagovat, tak ji musíte používat, abyste ji uměl vysvětlovat. Za prvé. Za druhé, k tomu, jestli používat ten systém paralelně, tak předpokládám, že máte ve svém programu i výstup z Evropské unie a tak dále. Pokud se k tomu republika rozhodne, tak Mezinárodní měnová banka a tak dále nás tak přiškrtí, že si zažijeme svoje. Ale my to můžeme změnit tím, že budeme mít paralelní systém e-koruny, kde si ty penízky nějak nastřádáme a pak je budeme moct používat v tom reálném systému.
Naražíte na Chingauer a podobně, že?
No, jasně, no. Takže co vy na to? A já bych s tím skončil, já se odpojuju. Nemám to, bych vyřekl.
Pěkný den,
naschledanou.
Děkuji, nashledanou.
Jo, tak jestli asi mám reagovat já teda. Rozumím tomu, že musím umět řídit auto, abych ho mohl propagovat nebo prosazovat. My teda v programu jako hnutí Prameny nemáme přímo vystoupení z Evropské unie jako záměr, protože já si furt jako myslím, že může i Evropská unie pochopit tu geniálnost toho systému. To znamená, že tam máme svrchovanost českého práva. A to znamená to, že prostě Česká republika nemusí dogmaticky dodržovat nesmysl, pokud přijde zvenku, ale pokud zvenku přijde něco rozumného, tak to můžeme samozřejmě implementovat. Takže spíš věřím tomu, že když nastartujeme směr hospodářství principům volného hospodářství, tak nás asi z Evropské unie jako vystrčí sami, a nebo to bude přesně ten druhý směr toho, že další státy si všimnou, že tady je něco funkčního a to může začít tahle ta mise může začít hned po volbách, pokud k tomu budeme mít mandát, tak vlastně se dá hned ten princip začít vysvětlovat dalším státům a dalším vládám a dalším občanským iniciativám a hnutím v dalších státech a nemusí to skončit v České republice jenom. Ale samozřejmě ta myšlenka toho paralelního systému, aby zmírnil důsledky toho, co by se mohlo dít, tak rozhodně špatná není. Ale samozřejmě ta jako síla té e-koruny závisí na tom, kolik tam je subjektů. To znamená, v momentě, kdy vyhodnotíme jako subjekt to, že je to teďka ta nejlepší možná varianta, no tak tam všichni vlezeme a v ten moment to bude fungovat. Že jo? Ale musí tam být to, že vlastně je zajištěný, že i žádný jiný daně v tu chvíli neplatím a nic jiného se mě netýká. To znamená, musel bych přes e-korunu zajistit chod minimálně nějakých 90% domácnosti, aby to pro mě bylo to řešení, který jako doopravdy dává smysl. Takže za sebe to vnímám tímhletím způsobem, že e-koruna, paralelní systém, ano, v momentě, kdy tam zajistím vlastně téměř všechny základní potřeby, které mám.
No, v podstatě jsem to správně z toho pojmenoval, jako tu, nebo dal si tu odpověď, protože ano, je to souhlas s posluchačem Honzou, že k tomu, abych řídil auto, je teda vysvětloval, jak se řídí auto, tak ho potřebuji umět řídit. Nebo no, abych to nějakým způsobem přenášel tu informaci, ale na druhé straně jako se musím zastat vlastně Davida, že v podstatě e-koruna skutečně nepokrývá, skutečně pokrývá nějaké, já nevím, 0,5% nebo možná i ještě méně vlastně potřeb člověka jako takového. Tím pádem se dost blbě s takovým autem učí, jako dost blbě se to auto řídí, jako když je takové neúplné. Takže jo, oba dva máte pravdu. Jo? A musíme najít právě tu cestu nějak uprostřed. A tam bych se připojil k tomu, jak to říkal David, vlastně, co se týká toho, že všechny věci vlastně, jako kdyby se upozadily, všechny ty ta práce vlastně na té straně vědomí, tak úplně stejně u mě pozoruju, že tak nějak jako s e-korunou jsem taky jako jsem ji trošku upozadil, i když ta myšlenka je samozřejmě pořád živá, děláme tady ty vysílání a tak dále, ale vidím v tom teďka největší smysl právě toho zviditelnění, jo, protože to není jenom o tom, že se nějakým způsobem snažíme dostat do politiky nebo něco takového. Ne, ten vedlejší produkt je ještě to zviditelnění. To znamená, my máme spoustu možností naťukávat vlastně obyvatelstvo a novináře a tak dále, že tu existuje něco, co už fungovalo, co někde funguje, sice na trošku jiné bázi, nekryje to všechny možné věci, ale má to obrovský úspěch, má to zrychlenou, jako pomáhá to každopádně běhu ekonomiky. Jo, to znamená, míním teďka už zmíněný Radkem Jim Gower a další, jo, ty lokální měny. Ale e-koruna není lokální měna. Jo, není to něco jako kdyby navíc, jako v tom ekonomickém prostoru, ale je to skutečně tak, jak to popsal David a co byla vlastně původní myšlenka Radka, vlastně, že by to bylo úplně nejjednodušší varianta. A to je to, že tady se bavíme o těch penězích, které už v těch elektronických, v té elektronické podobě stejně jsou. Tak o těch se bavíme. O těch, které jsou napsané na veškerých účtech a tak dále. A stačí na to, že vlastně ta aplikace, jo, dneska, jo, teďka, jako říkám, teďka to řeknu hodně zjednodušeně. Dneska získáme 50% ve volbách, zítra schválíme zákon o centrální bance a pozítří centrální banka zavede vlastně jako kdyby směnné účty, na které si převedete koruny české. Budu říkat používat e-koruna, jo, třeba se rozhodneme pro jiný název. Převedete si ty peníze na e-korunu a od toho okamžiku už jste v režimu e-koruny. V ten okamžik může celá republika vejít do toho světa tak, jak jsme ho popisovali. To znamená vstup do důchodu v 55 letech, pro každého 5 000, včetně malých dětí a tak dále a tak dále. A můžou se zrušit všechny daně, kromě té spotřební daní, na které jsme se i s Davidem, když jsme se bavili, že vlastně ta spotřební daň skutečně zatím ještě nějakou dobu musí trvat a budeme ji třeba snižovat nějakým způsobem postupně, jak budeme sledovat, jestli lidé zbytečně nezačnou prostě nějakým způsobem to nadužívat a plýtvat, jo, s těmi věcmi, protože to působí jako určitá regulace toho přehnaného spotřebovávání. Takže jsem teďka zaznamenal, že třeba ve Spojených státech vlastně ti lidé mají 4x větší spotřebu vlastně. A je to právě proto, že ty věci mají jako takhle lehce dostupné a proto tam jsou všichni jako trpí novou nadváhou a mají ty auta, které strašně žerou, že? A to je prostě špatně, jo? To je špatně pro všechny a nejenom pro jejich zdraví samozřejmě, jako že umírají brzy a nemůžou pomalu vyjít do schodů a tak dále, ale je to samozřejmě špatně pro planetu a pro ty další generace, které přijdou pak. Takže do té doby, než budeme dostatečně uvědomělí, tak skutečně si to musíme ještě nějakým způsobem podržet a věřím, že s vědomím a své pomocí se k tomu dostaneme velice rychle, že i tuhle jako poslední daň zrušíme poměrně brzy. Mohli bychom je zrušit všechny ze dne na den. Jo, skutečně, jako teď jsem to řekl hodně zjednodušeně, že by to trvalo ve 4 dnech nebo do týdne, by jsme do toho systému přešli. Ale když se člověk nad tím zamyslí, kde je vůle, jde všechno.
Pokud k tomu bude mandát, proč ne, že jo?
No.
Já bych jenom chtěl možná zareagovat na tu první otázku, kdy ten posluchač se ptal, jakou formou v této společnosti, která je velice konzumní a i politicky, ten politický program je postavený na boji mezi jednotlivými stranami nebo jednotlivými frakcemi, tak jsem chtěl říct jednu věc, že dějiny a vůbec třeba příklady a výchova v rodinách dávají zapravdu jedné věci. Že pozitivní příklady, tak jak jsi o tom mluvil, jsou tak nakažlivé, že dějiny měnili vždy jednotlivci, ne nikdy žádné skupiny a podobně. Velké vynálezy, velké změny v chodu této země vždycky většinou přinášely jednotlivci. A ta Já jsem si mnohdy ze života vytáhl takových pár věcí, když přijdete a začnete se na lidi usmívat. Ten úsměv je nakažlivý. Když začnete být tak dobří, jako bez jakýkoliv podmínek, bezpodmínečně dobří, to znamená, že opravdu ne zištně, ale zkrátka, že to půjde z vaší přirozenosti, tak spousta lidí začne cítit, jako kdyby tu svoji slabost nebo ten svůj nedostatek začne ho vnímat skrze ten váš příklad, skrze tuhletu obrovskou věc, a to je možná ten příklad, kdy i v takových institucích můžou jednotlivci udělat hodně dobrého a můžou změnit opravdu ten běh, protože vždycky to jsou změny skokové. Nikdy to nebývá, že to je takové jako hodně postupné a pozvolné. Jo, ono to většinou přeskočí a pak to jde strašně rychle. Takže já si vůbec nemyslím, že by to bylo v té malosti nebo v tom nízkém procentu, ale že to bude v té kvalitě a v té opravdovosti.
Já bych dal prostor Mirkovi, protože ten zůstává na pozadí, my vždycky se rychle ujímáme slova. Jestli, Mirku, chceš k tomu něco dodat, protože mám teďka jeden nápad, který na to navázat.
Já jsem často takový tichý pozorovatel a možná můžu tady zmínit, my jsme i vytvořili projekt Revoluce na slouchání, protože vnímáme, že spousta lidí nenaslouchá. Někdo psal, že vlastně řada lidí poslouchá, aby mohlo odpovědět, ale nenaslouchá té podstatě, co dotyční chtějí sdělit. Nenechají ho kolikrát ani domluvit a skáčou do řeči a podobné jiné věci. Takže já teď tady jsem naslouchal a nasával a tak nějak nemám teďko k tomu,
takže co by... Předpokládám, že po nějaké době bude pěkný výstup z toho našeho vystoupení, že z toho vytvoříš nějaký ten... No tak já bych chtěl... Já jsem jenom, aby se necítil, víš, jako že... Takže ti to vyhovuje, tady tahle pozice.
Já určitě, když bych měl co k tomu dodat, tak bych se přihlásil, ale zatím mě nenapadaly žádný podstatné věci. Můžu se jenom Honzovi zodpovědět, posluchač, který volal, že taktéž jsem upínal pozornost k těm přípravám na volby a sháněním kandidátů a zjišťoval jsem vlastně, co to všechno obnáší a tak dále, takže jsme neměli moc prostoru se zabývat dalšími projekty, abych dál zkoumal třeba e-korunu nebo i projekty, které mají další prameny. Takže tak.
No, tam bych znovu připomněl vlastně ten... Kdy to bylo, kdy jsme vlastně podepsali tu smlouvu, to bylo 28.7. Říkám to správně, Davide?
No, asi tak nějak.
Nebo 27.
20, no, tak, 20, no,
po 20. Koncem července, jo, tak zkusme si tak jako uvědomit, že koncem července jsme se teprve nějakým způsobem oficiálně vlastně dali dohromady, do kopy. Jsme se dali, že použiju z toho kopného práva. Takže a od té chvíle se to odpočítává a před náma bylo najednou kus práce, aby jsme do měsíce vlastně sestavili a k dnešnímu dni vlastně je to, už máme vylosované, že číslo, je to číslo 10, což je taky pěkné, že můžeme trefovat tu desítku, trefovat se do toho černého. Takže skutečně na to nebyl prostor a já znovu jako kdyby hájím ostatní prameny, protože se řešili jsme spoustu jiných věcí a k tomu, jaký bude program a tak dále, tak k tomu jsme se dostali vlastně v současné době a teďka vlastně tak jako David do toho pronikl a teďka Miroslav vlastně minulý týden vlastně do toho pronikl Tonda Baudyš, jo, a takovým způsobem vlastně se to pomalu dostává vlastně jim pod kůží. ale sám si každý by měl uvědomit vlastně, že korona není úplně tak jednoduché téma, které se musí tak trošku dávkovat a opatrně, aby jsme ty lidi trošku nevyděsili. No. Takže my teďka i hledáme vlastně tu nejlepší formu, jakým způsobem to podávat, jakým způsobem to dávkovat, ať to je srozumitelné a ať je to lehce uchopitelné vlastně s tou širokou veřejností. Nemá takové, každý nemá to vnímání tak otevřené, tu mysl, aby to vzal jako celek a podíval se na to z nadhledu, protože uvidí, najednou vidí ty výhody a lidé jsou zvyklí, že když je něco, vypadá moc dobře, tak v tom bude nějaká kulišárna, že hned v tom hledají nějakou zradu, hned v tom bude nějaký zádrhel nebo něco, tak kde je ten háček, jo, a hledají ten háček, no a proto je třeba být tak trošku obezřetný a dávat to těm lidem trošičku postupně, no, tu informaci. A co se týká vlastně toho, jak jsi říkal, těch jednotlivců, že vlastně ti jednotlivci, že mění ty dějiny, tak je to pravda a zas na druhé straně je to i hodně nebezpečná záležitost, protože když si vezmeme jenom příklad Nikoly Tesly, tak kolik věcí vlastně zůstalo už navždy skryto a kdo ví, jestli se k ním ještě někdy dostaneme, jenom na základě toho, že to nebyl obrovský tým lidí. Že to bylo jenom jeho vlastně dílo, on měl nějaké ty nápady někde sepsané na papíru, ale kdyby se o to podělil se stovkami, tisíci, miliony lidí, tak by nikdy ty jeho myšlenky nezapadly a nikdy by je nikdo nemohl takhle jako třeba zneužívat ve svůj prospěch anebo skrýt před tou širokou veřejností. Jo, a takhle to je ze vším. Proto vlastně jsme se nenápadně vlastně šířili tu e-korunu mezi obyčejnými lidmi, tak, aby tu myšlenku vlastně pojalo vlastně co nejvíce lidí a nezapadla v to zapomnění jako třeba ty události v tom Verglu. A vidíme sami, že i když ty události jsou známé, i když je o nich natočený film, tak v podstatě nic to neznamená a málo komu to zapne a přepne se ten zapne se v hlavě ten vykřičník, že tohle je to tohle by mohla být ta cesta vlastně, jak z toho všeho nějakým způsobem vyjít.
Můžu navázat. A pro mě tam teď bylo spousta silných a důležitých témat. Miro to začal tím nasloucháním. To byla vlastně jedna z věcí, která mě napadla už vlastně v rámci toho, co bychom my měli dělat v té poslanecké sněmovně, pokud bychom měli nějaký ten menší mandát, který neznamená možnost jako přímo rozhodovat a o něčem něco zásadně ovlivňovat. A to je prostě to naslouchání lidem. Protože Já za sebe prostě můžu říct, že jsem dospěl k názoru, že vlastně neexistuje člověk, který když něco říká, tak by proto neměl důvod a něco zatím jako reálného nebylo. Nebyl zatím nějaký reálný pocit, něco, co jako ho trápí a to, že prostě někdo vystupuje proti imigrantům, někdo vystupuje proti někomu jinému, tak vždycky zatím je pocit, že ten člověk je nějakým způsobem ukřivděný. A že se mu něco, děje se mu nějaký příkoří a je potřeba ho vyslechnout a pak začít hledat tu příčinu toho. On ji může vidět někde jinde, než kde ve skutečnosti je, ale to bychom v tom parlamentu určitě taky dělat měli a je to základ naslouchat lidem a vnímat vlastně to, jaké nálady v té společnosti jsou, kam to směřuje. Pak si myslím, že další věc, kterou ještě můžeme vytvořit tam, je vlastně takovej tichý ostrov. Dneska když do politiky šel někdo morální s nějakýma hodnotama, s nějakým přesvědčením, tak se tam vždycky dostal jenom v rámci nějaké té klasické politické strany, která není ale založená na spolupráci, není založená na tom, že se o věcech jedná veřejně, není založená na tom, že tam lidi přejímají odpovědnost a vlastně se snaží nějakým způsobem lidsky fungovat a vycházet. A takový člověk v tom se vlastně tam ztratí a nemá šanci. A já věřím, že my jako prameny se můžeme stát jakýmsi ostrovem pro podobné lidi z jiných stran, protože věřím tomu, že za spoustu stran se tam jako občas nějaký morální člověk dostane a jeho to tam právě sežere. On buď odejde, anebo se změní a začne víc těmi vlky. A my vlastně můžeme shromáždit i lidi z dalších uskupení, z dalších stran, a to samé se může dít ve společnosti. Prostě to, že dneska pošleme tiskovou zprávu do novin klasických a tam na ní nikdo nereaguje, tak neznamená, že tam nemůžeme narazit na člověka, který si řekne, aha, to je zajímavý, já teď, když to udělám, tak třeba přijdu o práci, ale třeba za 14 dní, za měsíc, když zjistí, že je reálný, že se do poslanecké sněmovny dostaneme a že jako je víc a víc lidí, kteří to vnímají podobně, tak to změní a vlastně to podpoří tu vlnu, kterou my tady teďka nějakým způsobem rozjíždíme. No a pak Tesla a ty týmy, že jo, to je prostě přesně to, když si jeden člověk drží něco pro sebe a on je to zase na tom trošičku nastavený, je to na tom boji, že jo, protože proč si držím něco pro sebe, aby mi to někdo nesebral, aby z toho někdo jiný neměl taky jako profit. Ale vlastně to pak na tom může celý skončit, že ten jeden člověk zmizí, někdo mu něco udělá, ale prameny mají právě sílu v tom, že zaprvé tam těch myšlenek a těch jako měrů kam jít velká spousta a hlavně za nima není vždycky jenom jeden člověk, ale je jich tam zase celá řada. Takže to, že někdo by odstranil jednoho lídra, třeba Jirku nebo mě nebo Honzu Kubína, tak se vlastně nic nestane, protože prameny pojedou dál a to je ta velká síla, kdy vlastně to není o jednotlivcích, ale už je to o té ideji, o té myšlence. A v tom je ta síla a v tom se možná ta doba změnila oproti minulosti, že doopravdy je to o té spolupráci. A já tam na to, nebo ve straně vědomí na to máme vlastně jeden takový příklad. Mě zaujala nauka o fraktálech a o tom, jak se vlastně všechno opakuje a cyklí ve větším množství. A vlastně jedno z hesel, který jsme tam založili, je bez stát jako dobře fungující rodinu. A na tom to je přesně vidět. Přece v rodině, když byste chtěli něco budovat nebo něco tvořit, tak když půjde táta se synem stavět dům, tak si přece nenechá pro sebe to know-how, jak to udělat správně. Protože když by si to nechal, tak ten syn, ano, může to mít v určitý fázi toho vývoje jako smysl, že ten syn si to osahává sám, ale ne ve fázi, kdy chceme postavit kvalitní dům, že jo. Tak budou spolupracovat, rozdělej se o to know-how, když uvidí jeden, že ten druhý dělá něco špatně, tak si pomůžou a vlastně si to řeknou. A ten způsob, kterým se tohle to dá převíst do té rodiny, do té společnosti a do toho státu, nebo nejdřív na obci, že jo, a pak někde jinde, tak v tom vnímám, že tam je ta síla a to je prostě taky jedna z věcí, která dává velký smysl, aby se děla. Slyšíme se.
Ano, slyšíme se, ale pánové se odmlčeli.
Já slyším dobře.
Tak Jirka nám vypad.
No, Jiří je někde nenávratný. Tak já bych...
Hluboce jsem se zasnil. A? Vypnul jsem si mikrofon a hluboce jsem se zasnil.
Tak já předávám prostor někomu dalšímu. Jo, neuzurpuju.
Radku, že bychom dali předěl...
Mm-hmm. Chceš dát ten předěl, co jsi mi poslal?
No, úplně suprově, jo.
Dobře, já jsem ho ještě neslyšel, ale věřím ti. Dobrá.
Tak, díky.
Lidé země české, moravské a slezské.
Jsme jedni z vás.
A přicházíme k vám s naléhavou výzvou a prosbou o pomoc.
Stejně jako vy jsme byli mnohdy zbytečně omezeni v mnoha sférách života.
Stejně jako vy jsme přišli o živnost nebo zaměstnání.
Stejně jako vy máme děti, kterým byl narušen přirozený vývoj s negativními následky do budoucna.
Stejně jako vy jsme nesměli navštěvovat své stárnoucí rodiče a prarodiče v domovech důchodců a v nemocnicích. Došlo tak k značnému narušení vztahů mezi členy mnoha rodin.
Stejně jako vy jsme museli dodržovat nefunkční nařízení vlády.
Stejně jako vy jsme vyděšeni z cenzury, která tu zavládla.
Stejně jako vy jsme dlouhodobě hluboce nespokojeni a znepokojeni se směrem, kterým se naše země ubírá, a poslední rok a půl se situace ještě více vyhrotila.
Stejně jako vy jsme znepokojeni se stále rychleji rostoucím zadlužením naší země.
Jsme lidé, kterým to není jedno a kteří mají řešení, jak dát věci do pořádku.
Stejně jako vy jsme nechtěli vstoupit do politiky.
Byli jsme však dotlačeni k tomu, abychom se spojili a vstoupili na politickou scénu.
Jsme hnutí Prameny.
V první řadě musí skončit vydírání strachem a represemi.
Víme, kudy vede správná cesta. Nechceme mlčet. A proto vás zveme k jednání, ke kulatému stolu a ke spolupráci.
Díky Alianci kulatého stolu.
Díky cestě odpovědné společnosti.
Díky České konferenci.
Díky činné kompetenci.
Díky e-koruně.
Díky hnutí vědomí své pomoci a žijeme s radostí.
Díky straně národní svobody.
Připojte se a společně můžeme konečně změnit věci k lepšímu.
Prameny přinášejí občerstvující doušek opravdové účasti na životě všem lidem.
Připojte se k nám svým hlasem a případnou účastí u kulatých stolů života, kde budeme společně určovat dění ve sněmovně po celé volební období.
Skutečná přímá demokracie již funguje a existuje. Připojte se a přesvědčte se už nyní.
Za hnutí Prameny Jiří Sapeta,
Marcela Poživilová.
Jsme Prameny.
A máme řešení.
Tak přátelé, slyšeli jsme jingle, který jsem ještě já neslyšel teďka v premiéře, a myslím si, že vyjadřuje to, co chtěli pánové tímto říct, a možná byste to mohli rozvést.
No, v podstatě tak jak jsi to řekl, jo, je to, chtěli jsme nějakým způsobem, ještě bych k tomu řekl, že to vzniklo právě u kulatého stolu, kdy lidé, kteří dali jsme prostě hlavy dohromady a nějakým způsobem jsme sestavili sled těch věd, tak jak běží, tak jak jste je slyšeli. Takže to není práce nějakého jednotlivce nebo něčí jako specifický nápad. Je to takový příklad toho, jak může fungovat a může vzniknout něco v poměrně velmi rychlém čase, a to jenom díky toho, že lidé vlastně na tom spolupracují a že mají to srdce a tu chuť vlastně do toho vložit kus sebe a vytvořit něco. A teď si to jenom promítněte, tohle je práce, já nevím, jo, jedné hodiny vlastně, nebo hodiny a půl, kdy jsme se stavili vlastně tady ten scénář, a potom si to zkuste promítnout jako tu situaci, kdy spolupracují opravdu obrovské masy lidí vlastně a všechny mají jeden cíl, prostě zlepšit život jako celé té společnosti. Vlastně, že to je to hlavní. Protože ve chvíli, kdy pracujeme jako takhle, kdy fungujeme s tímhle cílem, že chceme pro všechny vlastně přinést nějaké řešení a pomoci jim, tak tím logicky pomáháme i sami sobě. Jo? Vždycky se to mnohonásobně vrátí. A já to ještě řeknu to, protože říká, dávej, abys dostával, jo? Čím víc dáváš, tím víc dostaneš. Tak právě z dnešního dne mám právě takovou zkušenost, protože jsem před, no je to tak asi 2 měsíce jsem se je to spojené s covidem, protože vlastně ve chvíli, kdy mi nikdo v obchodě neřekl nic na to, že nemám roušku, tak jsem je vždycky odměnil obrovským výškem, jo? Že jsem jim dal vždycky nějakých pár korunek navíc. A normálně se to začalo projevovat tak, že dostávám stále větší a větší dýška i při své práci. Jo. Takže skutečně se tady tyhle věci jako projevují, aniž bych to nějakým způsobem necíleně. Prostě jsem to chtěl dělat za to, abych odměnil ty lidi za to, že nemají řeči. A najednou se mi to vrátilo z druhé strany a mnohonásobně se mi to vrátilo, jo, protože ty dýška jsou mnohem větší než to, co já dávám, jo. Já dávám většinou, jo, když nakupujete, že, tak nedáváte, že, stovku nebo takhle, že, vždycky dáte pár korun do 10 korun, že, nebo nic takového. A mi se to najednou začíná vracet v 50, ve stovkách, jako v dýškách, jo. Jako úplně neuvěřitelné věci, jo. Sami od sebe, bez toho, že bych nějak to požadoval, nebo dělal ty věci právě za tím účelem, jo. A proto ta energie, kterou věnujete vlastně té společnosti, tak se vám mnohonásobně vlastně vrátí od někud jinut. To je zákon, který jsem teďka vlastně prakticky vyzkoušel, jo? Že to je praktická zkušenost posledních dní.
Už jenom, Jirko, to, představ si, jak by se to vracelo, jenom když by lidi místo toho nadávání říkali, jak to všechno krásně funguje a usmívali se. To přece bylo, to byl takový návrat, že jo, krásný. Tě.
Nádhera. Jedině můžu souhlasit, ono, tady jsme naučený oko za oko, zub za zub, ale vesmír funguje jinak. Vesmír prostě funguje zevnitř ven. Neočekávat hned od toho protějšku, že ten dotyčný mi něco vrátí. Ono se to vrátí úplně z jiné strany, z nečekané strany. Takže je to tak, prostě souhlasím s Jirkou. Dávejme co nejvíc. Nemusí to být jenom peníze. Dávejme úsměvy, dávejme pomoc, dávejme cokoliv. Nespolehejme se na to okolí, až nám něco oni dají. Prostě to tak je a pojďme to ukazovat lidem, že to funguje a pojďme ukazovat tyhle zákony, který nevymyslel člověk. Ty prostě, to je přirozenost a když se o nich začne učit ve školách a začnou si o nich lidé říkat více, tak začnou i více v té praxi je zažívat.
Tak. Jo, přesně, jako jsem ten příklad samozřejmě řekl v těch penězích a o tom to samozřejmě není. Tam hlavní ta myšlenka o tom dávat a dostávat je skrytá. Především teda, já si myslím, jo, že ta původní myšlenka byla právě v té lásce, jako s láskou dávat cokoliv, že? Přízeň, tak jak jsi zmínil ty úsměvy a tyhle všechny věci. Ty nehmotné, protože ty jsou stejně nejvíc. A dát jeden úsměv a potom jich sklidit 200, tak to prostě stojí za to žít. A dělat to tak, no.
Jo, stačí málo. Jak se říká, pošli to dál. No, stačí jeden jediný takovýhle skutek denně a vznikne z toho lavina.
Já si myslím, že už ten fakt, že se dává, že dáváte svým spojením lidem naději, že můžou něčemu věřit, že mají tu možnost vůbec nějakou, že nemusí volit mezi tím zlem menším a větším, tak jak se to říká, ale že mají tady alternativu, kde nepotřebují řešit kompromisy, že už to je pěkná zpráva a pro mě i příjemné vysílání.
No to, na to bych navázal, protože jsem právě vyslechl takový rozhovor, když jsem do toho nemohl zasahovat, tak se bavili právě taková skupina dam a bavili se o tom, tak koho budete volit a teď, no, já fakt nevím. To není koho vůbec to, na té scéně, prostě je to fakt katastrofa, jo. A teď v určité chvíli, protože to byla zřejmě nějaká jejich buď vedoucí, nebo šéfová, nebo něco takového, tak jim řekla, každopádně máte zakázáno volit Babiše. To takhle jako striktně řekla a oni na to reagovali jako, že ne, že v žádném případě by tohle nevolili, jako takové zlo ne, ale že se teda budou ubírat nějakým jiným směrem. Tak koho máme volit? Tak máme volit to Spolu a teď tam různě říkali různé ty varianty, dokonce tam někdo opatrně zmínil Piráty, tak to taky bylo to. No takže skutečně ti lidi jako fakt nemají žádnou jinou volbu, jo? Že doteď vlastně skutečně nebyla ta možnost. A my jsme se i s Davidem o tom bavili, že kdyby jsme věděli o minulých volbách, o cestě jako takové, takže bychom asi ten hlas dali, nebo určitě bychom dali cestě, jo, tehdy. Souhlasíš, Davide, nebo?
Naprostý souhlas za mě. A je krásně, jak to funguje, protože těsně, než Radek vlastně vyslovil to, co vyslovil, že lidi už nemusí volit menší zlo, tak já jsem to tam přesně začal vnímat a chtěl jsem na to téma jako navázat. A i vlastně tím, že já se snažím hodně v tom okolí jako pozorovat určitý znamení nebo nějaký signály, že něco se jako může dít. A pro mě prostě signál toho, že český národ se umí spojit a že umí jít za něčím, co mu jako dává smysl, a teď jenom otázka, jestli se nám to povede mu to znovu dodat, tak prostě vemte si loňský rok na jaře, jak se šily roušky, prostě to šil každý druhý šil roušky a lidi jeli, i když to prostě jako nedává třeba nějaký valný smysl a tak, ale národ se spojil. Teď prostě postihla živelná katastrofa Moravu a národ se zase spojil. Prostě tam se vybrali takový peníze za tak krátký čas a spousta lidí tam jezdí pomáhat. Takže prostě v nás to je, že se umíme spojit a teď jde jenom o to, abychom se nespojovali jenom v těch negativních a jako špatných situacích, ale abychom to dokázali i za něčím, co dává smysl a co nám dopřeje nějakou budoucnost. A my jsme včera dlouho do noci měli volební štáb a bavili jsme se o volebním sloganu a nakonec tam z toho vylezlo, jsme prameny, přinášíme důstojnost a svobodu, nebo v tomhle duchu jsme prameny důstojnosti a svobody. A to prostě je něco, co snad jako chce každej, aby se mohl chovat svobodně. Já tam zatím teda vnímám vždycky tu odpovědnost, protože svoboda bez odpovědnosti není svobodu, ale anarchii, protože nežijem tady sami. A to nejenom jako lidi, ale i jako živočichové, další tvorové a nerostní bohatství téhle země. A ta důstojnost, to je prostě něco, co by opravdu měl ve svém životě cítit každej. Protože pokud ji necítí se být přijímaný společností, no tak prostě z toho jsou ty stavy, které jsou to rozdělení a to, že někde jinde hledám pořád chybu a na něco tak. Si musím stěžovat a proti něčem bojovat.
A je v tom hodně, hodně skryto, protože já jsem do toho nezasahoval, do toho výběru, i když jsem se zúčastnil. A co se týká té svobody, tak vlastně ta v podstatě říká, nebo to pokrývá i e-koruna, že sama o sobě, volná ekonomika, svobodná ekonomika, vlastně to je svoboda, že důstojnost, jo, to jsou ty důstojné důchody. No, protože dneska, a nebo to, aby skutečně nikdo už nikdy nepadnul vlastně pod tu hranici té chudoby. A zvláště ti staří lidé. Protože když je člověk zdravý, mladý, jo, nebo nemusí být mladý, ale když je zdravý aspoň, tak si poradí, že? Může pracovat, že? Já mám kamaráda, ten vlastně do dneška vlastně jezdil, má 70 let, jezdil vlastně nákladňákem, no a teď už mu to prostě zdraví nedovoluje a mu prostě zbývá, já nevím, stovka nebo 120 korun na den. Jo, to je úplně katastrofa, to je prostě šílenství, jo? Dokážete si představit žít ze 120 korun na den, jo, po tom, co zaplatí jako nájem a tak dále, aspoň to má, aspoň, že má střechu nad hlavou, jo, že aspoň tohle, ale v podstatě za ten celý jeho život, který byl plodný, jo, znám ho už 30 let, jo, takže znám jako sice menší, ale v podstatě větší část toho plodného života a tu prožil vlastně takovým stylem, že přinášel té společnosti něco, nějaké hodnoty. Jo, a jenom proto, protože byl jako OSVČ, že odváděl málo na daních, ale jo, to je častý argument jako pro spousty lidí vlastně proti ekoruně, že dává vlastně tak vysoké důchody všem. A proč by to měli mít ti lidé, kteří si to nějakým způsobem nezaslouží? To není pravda. Každý z těch lidí si to zasloužil. Protože za ten život stejně žil a stejně spotřebovával a stejně něco produkoval. Jo, může být sebelínější člověk, stejně něco vyprodukoval. Jo, on nemohl přežívat úplně jako kdyby z ničeho. Málo kdo, i ti, kteří jsou na těch sociálních dávkách, tak ve skutečnosti něco produkují, nějaké hodnoty stejně vytvářejí. A to, co si vydělali, anebo to, co dostali na těch dávkách, tak potom vlastně utratili. Nějakým způsobem je dali do ekonomiky. Nějakým způsobem prostě i ten stát z toho žil. Není pravda, že jsou lidi, kteří té společnosti nepřinášejí vůbec nic. To je absolutní nula, neexistuje. To není možné. Vždycky tam nějaký ten díl je. A pořád to je v rámci e-koruny je ten důchod pouze základ. To znamená, každý má možnost vlastně si ten důchod ještě zlepšit. Vlastně a na to nemáme dostatek času, abych to tu nějakým způsobem provysvětloval.
Na kousi, Jirko, ohromně důležitý téma, to je opravdu ta důstojnost a pak vlastně i to, jak vnímáme tu hodnotu a v čem ji vnímáme. Já jsem tím, jak jsem pracoval ve sportu, tak to je oblast, která se tak jako hodně změnila a vyvinula i vlastně po tom, co tady skončil komunismus, tak vlastně to byla, že sport byl výstavní skříň Československa a šlo do něj spousta peněz, ale vlastně ten sport takových těch běžných lidí, ten se odehrával vlastně v rámci dobrovolných aktivit lidí po práci. A vlastně, když by to člověk dopočítal do důsledků, tak to, že se počítá nějaký HDP a nějaký ekonomický ukazatele, tak ty vlastně tuhletu práci nikdy, nebo tuhletu činnost těch lidí vlastně nikdy jako nezahrnujou a nepočítají. A když prostě někdo skončil ve 2 v práci a pak šel na 4 hodiny trénovat prostě děti, tak se to nikdy neobjevilo a dneska tím, že se prostě v té práci doopravdy těch 8 hodin musí být a řada lidí je tam ještě mnohem díl a to mi přijde teda fakt jako šílený, to, že máš sociálně slabý nebo lidi, kteří vlastně jako nedosáhnou na ten důstojný život a nepracujou, tak jako ještě nepřijde mi to správný, ale ještě to jako umím přijmout. Ale když vlastně někdo doopravdy pracuje, dělá 8-10 hodin denně, a stejně vlastně si nezajistí to, aby měl bydlení, mohl dobře jíst a třeba oblíct děti, tak to mi přijde jako, to mi přijde jako úplně největší faul té společnosti a něco, co doopravdy jako chápu, že ty lidi pak křičejí a nesnášejí menšiny a nesnášejí támhlety a ty, co berou ty dávky a podobně, protože ty lidi fakt dělají, co můžou, udělají všechno, co po nich ta společnost vlastně jako chce, něco se naučí, něco vystudujou, pak jdou pracovat, dělají vlastně to, co mají, třeba ve špatném oboru, jo, je možné, že ta společnost nás prostě nevede k tomu, abychom dělali to, pro co máme talenty a to, co nám doopravdy jde a to, co nás baví, abychom tu práci dělali ještě líp, to určitě tak jako je, ale tohle mi přijde úplně jako nejšílenější, že ty lidi, přestože dělají všechno jako správně, tak stejně nežijou ten důstojný život. A tam je potřeba podle mě hodně jako zacílit a těch lidí je spousta, protože když si vezme, že na průměrný plat nedosáhne asi 70% lidí, co pracují a řada lidí se pohybuje dneska, já nevím, kolik to bylo, já jsem to číslo hledal nedávno, kolem 10% lidí, což je kolem milionu, je prostě na hranici chudoby nebo pod ní. Tak to mi přijde prostě jako něco, co je zjevný ukazatel toho, že v tom systému, v té společnosti je něco nastaveného špatně.
Promiň, máš slovo.
Já jsem chtěl jenom dodat, že souhlasím, co tady řekl Jirka i David. A když by lidi dělali to, co je baví, tak by ta energie proudila ještě mnohem víc a myslím, že by nevznikala i ta lenost, která tady zazněla, nevznikaly by vlastně i nemoci, nevznikalo by spousta jiných věcí a lidi by rozproudili prostě tu energii a mohla by se i pak ohodnotit a prostě proudilo by to mnohem víc, ale bohužel jsme učení ve školách, že jo, potlačit tu kreativitu, potlačit různé věci a dělat, vydržet v zaměstnání, který nás mnohdy nebaví. Nevím, jak třeba kamarád, který jezdil kamionem, toho to možná bavilo, ale vidí, že mu to nepřineslo do toho důchodu to očekávané. Ale když člověk dělá to, co ho baví, tak to dělá jednak i mnohem díl, nekončí to 70. A jednak si myslím, že mu plyne i ta hojnost z toho, že potom právě to může učit další lidi, předávat to know-how a všechno to hezky funguje.
No já se s vámi podělím taky o jeden zážitek teďka ze soboty, kdy mi žena říká, hele, naši vnoučci budou mít první hasičskou soutěž. A jak to bývá na těch vesnicích, já jsem to prostě nečekal tohle, jo. My přišli na takovou obrovskou planinu louku, kde bylo neskutečné zázemí a kde tam těch děcek bylo 44 hasičských sborů, jo. 44 sborů, kde běhali děti a prostě ty proudnice roztahovaly a všechno a to byly děti od 4 do třeba do 8, 10 let, jo, pak starší. A já jsem chtěl tím říct jenom jednu věc, že když jsem to viděl, a teď jsem viděl ten zájem těch děcek, to nadšení pro věc, která je dobrovolná, protože dobrovolní hasiči jsou neplacená funkce, kdy ti lidi zachraňují lidské životy, zachraňují majetky a víceméně z toho moc nemají, jako nebo nemají z toho téměř nic, proto je to ten dobrovolný spolek. A teď jsem viděl ty malé pižlíky, s jakou vervou se do toho vrhají. A chci říct, že největší překvapení pro mě bylo, že tam bylo snad 80% holek mezi něma. A ti instruktoři byli většinou taky dámy a ženy a dívky, a těch chlapů prostě byli v podstatné menšině. A já když jsem to viděl, jsem byl tak strašně hrdý na ty děcka. Jako já říkal jsem si, tak přece to s náma ještě není tak špatné, když prostě tíhle ctí píší švoři i to takhle vážně berou. A ještě, že jsem měl tmavé brýle, protože jsem fakt opravdu někdy se mi do očí drali slzy, když jsem to viděl, jak prostě to opravdově brali a jak to brali vážně a jak se snažili. A cítil jsem v tom to, že opravdu mnohdy nad těma lidma lámeme hůl jeden nad druhým, možná nad tou generací, která nastupuje. Místo toho, aby jsme se navzájem podpořili, aby jsme si řekli, jak jsme dobří, aby jsme si projevili ten cit, aby ukázali tu lásku, to porozumění, tu pomoc, prostě to, co nás opravňuje nosit jméno člověk anebo lidství. A to si myslím, že je hodně důležitý prvek, který by možná stálo za to, aby i ta politická hnutí strany a hnutí a vůbec všechno, co tady bude do těch následných politických klání mluvit, tak aby o tom začali ti lidi přemýšlet a aby tohle vrátili prostě těm lidem. To znamená tu důstojnost, ten smysl a to, že tu hrdost, že jsem člověk, že jsem Čech, že jsem příslušník určité skupiny, že mám rodinu, že mám zdravou rodinu, že mám děti, že nejsem egoista, který všechno dělá jenom pro svoje zálibu, ale že dělám něco veřejně pro druhé, že si za to nic neuzurpuju a že to chci rozdat a že to chci dát a dát to s láskou, tak sami jak to povolání vykonovat s láskou, protože ta láska, ale ne ta láska v tom slova smyslu, v kterém ho hodně používáme, prostě bez jakýchkoliv podmínek, je tak strašně důležité a tak strašně z té naší společnosti vymizelo, že návratem by opravdu přišlo hodně krásného zase zpět na naší zemi. Přátelé, máme za chvíličku celou, tak já vás poprosím, jestli byste třeba se k tomu vyjádřili nebo měli nějaké závěrečné slovo, eventuálně nějaké závěrečné prohlášení. Já vám moc krát děkuji za dnešní debatu, byl jsem poctěn, že jsem mezi váma mohl strávit 2 hodiny a doufám, že to nebylo naposled.
Moc děkuju za takové antré, moc pěkný zážitek. Taky se mi vydrali slzy do očí, takže nevím, jsem si to hned představoval, jak to probíhalo a muselo to být fakt moc hezky. Já bych doufám, že jsme nebyli dneska moc, jak se to říká, moc sladcí, že jsme nebyli moc přeslazení, že to na některé takhle nebude působit. Ale tak, jak jsi to řekl, jo, skutečně ta agape, ta láska všeobecná je hodně důležitá a měla by se vrátit a potom půjde všechno hladce. A s tou spoluprací samozřejmě to souvisí, že kde je agape, tak je všechno. Takže děkuju moc a tímto se loučím a předávám slovo Davidovi, ještě, ať se rozloučí.
Taky děkuju, asi nejde už na závěr říct nic silnějšího, hezčího. Jenom lidi, s kým tohle to trochu souzní, tak nezůstaňte sedět doma a prostě 8. 9. října přijďte k volbám a šířte tyhle myšlenky mezi lidma, že je tady něco novýho, že jsou tady prameny a že už nikdo nemusí volit menší zlo. Děkuju a krásný večer.
Já děkuju za pozvání do rádia. Radek to krásně shrnul, jako kdyby byl členem pramenu. Doufám, že má jasno, koho bude volit a tím vyzývám i posluchače, ať se zajímají, jaké mají prameny ve svém okolí, ať poznávají ty lidi. Budeme mít na stránkách určitě kontakty, abyste mohli s nimi být v kontaktu a nějakým způsobem mohli i podpořit v tom našem úsilí, aby jsme dokázali společně změnit tu situaci, kterou teďko vidíme v té politice. Děkuju. Mějte se krásně a žijte s radostí.
Dámy a pánové, tady vidíte, jakým způsobem můžou probíhat politické debaty. Bez napadání, bez jakýchkoliv invektiv, v pohodě, v klidu. Pokud jste z toho měli jenom trošku dobrý pocit, tak jsme dosáhli toho, co jsme chtěli, ačkoliv jsme to nechtěli. Slyšeli jsme se dneska z vícero pány poprvé v životě a doufám, že to takhle nezůstane a že se budeme slýchávat a vydávat častěji a že jim eventuálně dáte možnost promluvit do té naší společnosti a udělat, dovolíte si, aby někdo něco udělal pro vás, pro všechny. Takže to by bylo takové moje poselství nakonec a ještě všem samozřejmě nakonec děkuji. Přeji vám příjemný, krásný, dobrý večer a já předám vysílání Tapin Radio. Vítek už je připraven, takže přátelé, zůstaňte na našich vlnách, dozvíte se zase třeba něco zajímavého a za Studio Morava se s vámi loučím. Přeji vám krásný, dobrý večer.